Dəyərli dinləyənlər, İranda gündəmi siyasi fəal Mahmud Bilginlə dəyərləndirəcək bugünkü proqramımızda. Mahmud bəy, məclis seçkiləri oldu, amma bu koronavirus bu onu da kölgəyə saldı. Biz bugün məclis seçkilərini də amma danışacağıq. Öncə koronavirus epidemiyası. Xəbərlər artıq günlük deyil, saatda dəyişir. İran dövlətinin məsələyə yanaşmasını, idarə etməsini necə dəyərləndirirsiniz?
Təəssüflə, İran hakimiyyəti öz millətin, öz İranda yaşayan vətəndaşların heç də canlarını ciddiyə almayan bir hakimiyyət olduğunu bir daha ispat etdi. Demək, yaxlaşıq 2 ay bundan öncə Ukrayna uçağının vurduqlarından sonra ki, bunu demişlər ki, vurmamışıq və sonradan 3 gün sonra dedilər vurmuşuq. Cəmaatın güvənlərini əldən vermişlər ki, bunlar yalancı bir hakimiyyətdir. Mənfəətləri üçün danışırlar. Bu dəfə də yenə də koronavirusu məsələsi Çində mətruh olanda hakimiyyətlərin əsas tutduqları üçün həmən çoxlu ölkələr Çinlə ilişkilərini kəsən halda, uçaqlarını yasaqlandıran halda İran hakimiyyəti fərq edərə Mahan uçağı, Sufaha aid olan bir uçaqdır. Onunla yüz minlər mask Çinə yolluq, Çinlə Çinin yardımına gedirik və beləliklə o virusu İrana gətməklikdə böyük bir addım attılar. Və demək ki, öz millətlərin, İranda yaşayan millətləri hissə sayaraq çox öz hükumətlərinə əsas tuturlar. Və virus İrana gələndən sonra da yenə də başarısızlıqların və yetənəksizliklərini ortaya qoydular ki, niyə həmən virus gəlib bəs bir çarələr, bir əndişələr edək, cəmaatə bilgilər verək və cəmaatı və bu millətləri qoruyaq. Nə olmasa bilək, bu millətlərin sayəsində hükumət edirlər. Amma zamanın, qısa zamanın içində gördük ki, məclis seçkilərində olduğuna görə ya inqilab bəhmənin olduğuna görə bunların ən önəmli günləri olduğu üçün bu koronavirus məsələsini gizlətdilər, abartmadılar, məsləhət etmədilər, qaldırmadılar və sonradan da seçkilər həmən qutulan gündən başladı, dedilər ki, qumunda var, ikisi öldü, nə qədər yaralı. Nə bilim, onu deyən günün sabahısı millət vəkili Qumun millət vəkili Əhməd Əmirabadı səhv etməsəm, durdu dedi ki, 50-dən çox elə ölü qumda vardı. Yəni demək ki, əgər qumda 50-dən çox ölü 2-3 gün sonra, seçkidən sonra olubsa, demək minlərcə insan bu virusa alışmış və bu çoxdandır İran bölgəsində var imiş, rejimin mütləq bundan xəbəri olmalı idi, amma təəssüf olsun ki, rejim bu məsələni çox əmniyyət məsələyə çevirdi.
Koronavirusla bağlı xəbərlər, siz deyirsiniz, bunlar bir müddət gizlətdilər. Ondan sonra bəzi məsulların, bələdiyyə başqanları, millət vəkili, nazirin, birinci mavini, virusa yoluxan insanların arasında biz o rəsmiləri də görürük. Sonra sosial mediada baxırıq, bu xəbərlərə də yavaş-yavaş bəziləri inanmır. Bu vəziyyətdən necə çıxılacaq? Çünki nəticədə bu böhranla mübarizə də dövlətin boynunadır. Dövlətin verdiyi xəbərə, dövlətin dediyinə də heç kəs inanmırsa, bu işin içində necə çıxılacaq?
Təbii, demək ki, elə eyni uçaq məsələsini ki, misal çəkdim, uçaq məsələsində də hakimiyyət, yəni demək ki, ruhani dövləti, hakimiyyəti çalışdı. Məsələn, ata Sufahın üstə ki, təbii Sufah idi, amma xəbərimiz yox idi, nə filan bölgəmiz idi. Belə əl dolandırdılar. Aynı virusda da olacaqdır. Ustandar qum deyir ki, ben çalışdım, oranı qarantinə eləyəm qumu, oradaydı virus. Hüseyin Tayyib, Sufahın əmniyyəti başqanı qəbul etmədi ki, olmaz, bunlar İslam dünyasının önəmli şəhridir, buna qarantin olunmaz, İslamın abıcı edir.
Yəni bu xəbərlərin siz deyirsiniz gizlədilməsində bunun mərkəzinin qum olması, müqəddəs qum şəhəri olması burada önəmlidir deyirsiniz.
Təbii, təbii. Bunu açıqcasına Hüseyin Tayyib mətrih eləmişdir ki, bunu əlbəttə mən demə, bunu qumun ustandarı deyir ki, Hüseyin Tayyib belə bir məsələ mətrih elədi və biz onun dediyi əsasından quma qarantin eləmədik. Amma ey cəmaat, əgər buranı qorumasanız, özünüzü belə eləməsəz, məcbur alıb buranı qarantin eləyək ki, hələ eləmədilər. Və bunu bir daha Fəxrəddin Qoca Türkiyənin Sağlıq Bakanında İrana xəbərdarlıq verdi ki, əgər qumu qarantin etməsəz, biz məcbur qalacağıq ki, İranla işlərimizi kəsək və İranı qarantı halına gətirək. Və indi də belə oldu. Yəni, bunlar Türkiyənin istəyinə qulaq asdılar və nə içəridə olan boğranı ciddiyə aldılar. Və beləliklə, indi İran özü, özlüyündə, bütünlüyündə 80 milyon insan qarantini altına alınıb. Yəni, tamam rabitələr kəsilib, İranın dünya eşit dünya qonşuları ilə hamısı baykot edibdir. Və beləliklə, məsələ gedib Supahın əlinə. Yəni, Supah indi başlayıbdır ustandarlarla, iş birliyinə ki, güya xəbərlər yayılmasın, istədiyi kimi xəbərlər yayılsın. İndi bir tərəfdən çalışırlar ki, hakimiyyət dairələrini də məsələ alışıbdır. Ona görə, ey cəmaat, hamımız birlikdə elə, bizdən də ölən olacaq, yaralı olacaq, sizdən də olacaqdır və hamımız bir məsələ. Amma bunun da anlayın, yenə siyasət gedir qabağa. Vaqiyyət budur ki, necə ki, elə o təzərrüfdə böyle 2 ay bundan qabaq, İran rejimi 1500-dən çox adam öldürdü. Amma İran rejimi hələ də elan etmir, neçə nəfər ölübdü. Burada da olsundur, burada yalandan xəbərlər yayılırlar. Baxın, Çində 32 nəfərdən bir nəfərin ölməsini Çin dövləti deyir. Cənubi Koreyada demək ki, 860-dan 8-in ölməsin Cənubi Koreya açıq deyir, yaxlaşıq üçün 16 nəfərə bir nəfər. İranın üçün də bu kimi verdikləri amada belə 5-6 nəfərdən biri ölübdür. Ya məsələ çox-çox təhlükəlidir İranda, ya da rəqəm nə düzdəyik? Mən düşünürəm, rəqəm nə düzdəyik? İranda çox-çox yayılıb məsələ, rejim faciənin ağırlığını bilir və bilir ki, bunlar asıqlıq gətirsə, eyni bu okuyan uşağı kimi cəmaat ayağa qalxa bilər və daha bu güvənsiz halına düşəcəkdir. Ona görə çalışır bunu əmniyyəti halda Supahın vasitəsilə tamam bu xəstəxanaları kontrol edir və beləliklə xəbərlər qoymur çıxsın.
İçəridə sosial mediaya baxanda bir çaşbaşlıq görünür. Gedirlər, mask almağa tapa bilmirlər, dezinfeksiya maddələri tapa bilmirlər. Siz İran daxili ilə irtibatdasınız, xüsusilə İran Azərbaycanı ilə. Vəziyyət nədir? Oradan necə xəbərlər alırsınız? Çarəsizlik durumu görünür sosial mediaya baxanda.
Təbii, bizim cəmaat da vəhşət içindədir, qorxu içindədir. Bir tərəfdən həsrətlə qonşusu, qardaşları Türkiyəyə baxır ki, dövlət milləti nəcə qorur və bir tərəfdən öz başlarında olan dövlətə baxır ki, tam bicanə və öyə baxır bilələrinə. Elə olur ki, Təbrizdə millət dövlətə dərs öyrədi, düşürlər məccanı, maskaları öz işlərini dağıtmağa, öz ciblərinin pullarını maska dağıdılar. Yəni, dövlət ki, bu işlər görə millətə maska dağıdı, nə bilim, o şeylər ki, sinə 100 min dağıdı da pardı mahan uçağı ilə. Millətinə dağıdı, İranda maskın qiyməti neçə qət gedib yuxarıya, tapılmır. Güney Azərbaycanda da məsələ yayılmaqdadır. Amma görünən zahirdə budur ki, Güney Azərbaycanda nisbət o qədər ki, Ceylanda, İsfahanda, Tehranda və özəlliklə Qumda gedir, hələ faciə o qədər yayılmayıbdır. Çin dövləti çox gözəlliklə bir dənə əyaləti, 30 milyonluq əyaləti qarantini adına altına aldı və tamam gücü ilə məsələni kontrol edir. Amma İranda belə də, İranda məsələ hər daha vəxim halətinə gəlməklə təbii ki, imkan vardır.
Mahmud bəy, seçkilər məsələsinə gələk. Seçkilər bu il önəmli bir zamanda keçirildi. Kütləvi aksiyalar, həm Qasım Süleymanı məsələsi, həm Ukrayna təyyarəsi məsələsi. Bütün bunlardan sonra bu seçkilər keçirildi. Bu koronavirus gündəminə görə kölgədə qaldı, dəyərləndirilmədi. Ümumiyyətlə, nə düşünürsünüz son seçkilərlə bağlı?
İran rejimində seçkilər, dediğim kimi, bu koronavirusdan daha qat-qat önəmliydi. Özü bilirdi ki, cəmaat həm bu Qasım Süleymanı məsələsindən sonra bu uçağla bağlı, Ukrayna uçağla bağlı cəmaat daha artıq açıqcasına rejimə qarşı bir hərəkət edirlər. Hətta deyə bilirəm ki, İranda olan hərəkətlər, etiraz aksiyaları belə şahçılığa və şeyxçılığa birbaşa qarşı öz güclərini ortaya qoymuşlar. Və rejim gördü ki, məsələ islahatdan da keçibdir və burada çalışırdı ki, bir vahid bir hakimiyyətin olduğunu İranda təsbit etsin ki, parlamentda da başqa bir müxalif səslər olunmasın və bu əsasda öncədən Nigahban Şurası demək ki, istədiyi insanları seçmişdi. Hətta belə o öz işlərində olan ılımlı müxalifləri də silmişdilər. İslahatçılar ruhani bölümündən çoxları həsb olunmuşdu və seçkinin məzəsi çoxlarının ağzında dadını itirmişdi. Və buna görə də təbii olaraq özləri dedilər ki, təqəndə 26% qatılmışdı. Təbii ondan da daha aşağıymış. Özləri dedilər ki, 42% qatılmışdı İran bütünlüyündə. Amma buna dəyişikli yollarla çalışırlar ki, bu 40% yığalar. Əgər düz otaçmam, bu amıra da inanmıram. Çünki rejimin yalan deməsi və uydurucu bir ədədləri qoyması bunun təxəssüsünə çevrilibdir. Onu da gene de çalışırlar ki, özellikle kiçik şehirlerde, ki bu şehir kime aitti, bu şehirde ne bileyim İsfahan bölgelerinde, ne bileyim Şumal bölgelerinde, indi Rəşidə mesela Tüklər olsun, Faslı olsun, ne bileyim Küt bölgelerinde ne ixtilaflar yaratsınlar filan. Ve özellikle Batı Azərbaycanında mesela yaratmaqlığıyla belə bir meseleleri ki rejim için ikinci meselelerde, birinci meseleleri, bu ikinci meseleleri aşkı eləməklığıyla çalışırlar ki, millətləri sandıq başına aparsınlar. Və bu da yenə də rejimin başarısızlığını ortaya qoydu ki, tarix boyu bu 40 ilin içində 10 seçki keçirmişdi. Ən az, hələ öz verdikləri amıra dayansaq da, ən az iştirakçının ortaya çıxması, ortaya çıxdı, göründü ki, daha cəmaət rejimin bu islahatla addım-addım, nə bilim, dövlətinin parlamanını güvenin itiribdir. Ve bu durumda idi ki, Batı Azərbaycan məsələsində, Güney Azərbaycanda əşkil olması söz konusu oldu.
Mahmud Bey, biz İran parlamentində keçmiş dövrlərdə də, yəni İranın əsas siyasətləri ilə bağlı hər hansı müxalifət görmədik. Amma bu dəfə hazırki millət vəkillərinin də bir çoxunun namizədliyi qeydiyyata alınmadı. Bəlkə 100-dən artıq millət vəkilinin. Bu hesabla bu dövr İran məclisinin tərkibini necə görürsünüz?
Baxın, son benzinin 3 qat bağlaşmasında biz gördük ki, Larizani, rəisi, Ruhani, üçü birlikdə məsələni özləri qərar verdilər. Yəni, sistemin aparıcı qüvvələri Xamenei'nin istəyi əsasıyla üçü otdu və təslim fikrini olsun. Yəni, parlamanın yeri İran vilayətləri sistemində yoxdur. Parlaman çox bəzəkdir. Parlamanda cəmaati gətirilir ki, özlərinə eşikdən vitsə qazansınlar və içəridə də cəmaatın, bu ki, bizə də seçkilər vardır, demokrasi vardır, cəmaatı allaqsınlar. Və indiyə kimi də müəyyən orada burada bəzi parlaman nümayəndələri söhbətlər edibdir. Cəmaatın demək ki, bəzi radikal qüvvələrinin enerjisini boşaltmaq yeri olubdur. Vaqiyyətdə budur ki, İran parlamentı heç zaman eləyə bilməyibdir. Bu 40 ilin içində millətlərin nümayəndələri olub. Bəlkə bu, hakimiyyətin nümayəndələri olubdur. Özünüz bilirsiniz ki, bir tərəfdən nümayəndələr gərək Nicəhban Şurasının filterindən keçirilər ki, təbii ki, ola hansı fikri dəstəkləyirlər. İkinci tərəfdən də millət vəkilləri seçilirlər, danışmaq həddləri nə qədərdir, o da söz qonuları üçün həmən başqası da durub bilirlər, yox edirlər ya da ki, o bir dövrə bilirlər, həsb edirlər. Ona görə parlaman heç zaman İranda eləyə bilməyibdir öz yerində olsun. Dəfələrcə həm elə biz öz məsələmizdən baxsaq məsələyə, elə Kərubu vaxtında biz gördük ki, İran rəisi, parlaman nümayəndəsidir, rəisidir. 15-ci maddən apardılar qabağa, dedilər ki, İranın əmniyyəti məsələsində görə biz elə bilməliyik bu məsələni ortalığa qoyaq. Ya bu yoxunluqlarda, bir iki il bundan qabağa gördük ki, 100 millət vəkil birdən Türk bölgələr fraksiyonunu ortaya çıxartdılar. Niyə? İran hakimiyyəti Suriyədə Türkiyə ilə qarşı-qarşıya gəlmişdi, məsələni həll edə bilmirdilər, Astana yığıncağından öncə həmən İran düyməyə bastı ki, bəs burada bir dilə Türkiyəyə peyam verməliyik ki, bizdə belə bir güc var ki, bizim millətimiz, ixtilafımız, davamız Türkiyə ilə çətinləşsə, Türklər bizim yanımızda olsun. O əsasda 100 millət vəkilinə Türk fraksiyonu yaratdılar. Sonra ki, Astana məsələsini həll edərdilər, bu Türk fraksiyonu ortalıqda daha əhəmiyyətlərdən verdi və bir zaman görürsən, yox oldu. Heç, sanki heç belə bir şey yaranmamışdı. Bu dəfə də birbaşa tamam mühafizəkar bölümündən ümumiyyətlə apardılar, seçdilər və bəlkə bir 4-5 nəfər, neçə nəfər də bir filtrdən keçmiş adamlar orada sonra nəzərlər, orada burada deyirlər ki, onlar da özləri çox mühəndisi olmuş səviyyədə qabaq apıracaqlar.
Bir də İran Azərbaycanında Milli Hərəkata mənsub bəzi faallar seçki kampaniyalarında iştirak etdilər, bəzi namizədlərə dəstək bildirdilər. Onunla bağlı nə düşünürsünüz?
Rejim bu seçkilərdə bir dənə şəkirdlərindən bu oldu ki, Batı Azərbaycan məsələsini əkdoyu eləyə və əkdoyu eləməklərlə bizim bəzi milli faallarımızı səhv bir yola saldı. Getmişdən illər biz bu məsələnin üstündə biz də düşünürük ki, Batı Azərbaycanın İranın parlamanı vasitəsindən qoruyacaq. özellikle de Ümumiyyede, ne bileyim Sulduzda, Koy Salmaz Bulanda, bu şehirlerde köy milletler bile vakiller olsun. Ama durum değişik, durum değiştiği için düşündükçe bu defa platform tarafından da Güney Azerbaycan Əməkdaşlıq Platformu tarafından, İstiqlalçılar Birliği tarafından, Azerbaycan siyasi təşkilatından çoxu bildirilər verdi ki, İran seçkilərini təhrim edir, boykot edir. Və beləliklə çalışılandı ki, rejimin, milli faallarımız rejimin bir parçası olmasın. Rejimin, demək ki, o, hakimiyyətinin olduğuna biz daha artıq həqqaniyyət vermək bilirlərinə. Amma təəssüf olsun ki, bəzi milli faallarımız səhv yollarla getdilər, otdular Ayı Cəlalzadənin yanında, Misri şəhərdə Mahmud Əbbaszadənin yanı getdilər, otdular ki, birbaşa paniqanistdir. Və beləliklə Mahmud Əbbaszadələr, Cəlalzadələrin yanında olmaqlıq heç bizim milləkçilikdə yaraşmazdır ki, biz oturaq rejimin içində seçək ki, xanım Novruzu olsun ki, o da özü elə rejimin bir amillərindən, işkəncəcərlərindən imiş, ya Cəlalzadə olsun ki, Urmiyyənin keçmiş valisiymiş ki, elə o Qazipuri parlamanı qoymadı və çalışdı ki, getməsin. Təəssüflü olsun ki, bizim milli hərəkətimiz olubdur, oldu, yani bir bölüm əlbəttə, bir bölümü oldu rejimin aparıcı siyasəti ki, rejimin içində pis yaxşını seçsin. Və bu üzücü bir halət idi ki, biz bundan şahid olduq ki, bizim milli hərəkətdə cəmaatımızı təşkilatlanmaya, cəmaatımızı mənfi mübarizəyə, cəmaatımızı rejimə qarşı yox, bəlkə rejimin parlamana nə cür səs verək ki, rejimin içindən nə bilim filan qüvvələri səhnəyə çıxardaq. Mən düşünürəm ki, daha bu məsələni milli faallarımız bir daha dəyərləndirməlidir də o milli faallar ki, səs verdilir. O milli faallar ki, təbliğ etdilər, gedək seçkilərə qatılar. Biz zaman dəyişib Batı Azərbaycanda Azərbaycanın özgürlüyü üçün mübariz etməliyik. Azərbaycanda parlaman vasitəsilə Ümumiyyət, Sulduz bizimki olmaz. 8 il idi Sulduzda küt nümayəndəsi çıxmışdı. Güya Sulduz bizim Batı Azərbaycandan bölünmüşdü mü? Ki, indi Türk nümayəndəsi getdi, qayıtdı bizim özümüzə. Bu rejimin oyunlarından qusulmalıyıq. Milli faallarımız əl-ələ verməlidir. Bütünlükdə rejimə qarşı. Bizim heç umidimiz yoxdur ki, onun oturaq içindən adamdan seçək ki, kim bizə uyğundur ki, bizim torpağımızı qoruyaq. Rejim bizim torpağımızı qorumaz.